πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. The time you wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Thank you.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 11 λεπτά. Είστε συντονισμένοι πάντα στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε με το Light My Fire των Doors. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Καταρχάς θα συνομιλήσουμε με την Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, καθώς η κυβέρνηση Μπαρνιέ σχεδιάζει να σκληρύνει τη στάση της στο μεταναστευτικό. Αυτό δεν ισχύει μόνο βέβαια με τη Γαλλία, ισχύει και για τη Γερμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό το ζήτημα, το μεταναστευτικό, με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη, διευθυντή του Εθνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, τον διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για τους πρόσφυγες, όπως με διορθώνει η Μαρία Σφυρόερα. Θα δούμε αναλυτικά τι έγινε στη Σύνοδο Κορυφής, τι περιμένουμε να γίνει και πώς εφ' εξής αναμένεται να κινηθούν οι ευρωπαϊκές χώρες απέναντι στο μεταναστευτικό. Θα δούμε επίσης τον διπλωματικό πυρετό που επικρατεί στο Ισραήλ, την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην Κούβα, η οποία είχε μείνει στο σκοτάδι εδώ και μέρες, το θάνατο του πρώην τραγουδιστή των Iron Maiden σε ηλικία 66 ετών, του Πολ Διάνου, αλλά και τα ευτράπελα της προεκλογικής εκστρατείας στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να μοιράζει πατάτες τηγανιτές στην Πενσιλβάνια και την Κάμαλα Χάρις να επισκέπτεται εκκλησίες στην Τζόρτζια. Όλα αυτά σε λίγο. It's a good life. Hey, yeah. I don't wanna stand around and beg you. Just don't say no. No, 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 no. I have got a feeling that you're gonna like it. What I'm doing to you. And I'm doing what I'm doing. I'll be doing what you want me to do. Και 16 λεπτά, ήρθε η ώρα να φύγουμε από την Αθήνα, να πάμε στο Παρίσι. Εκεί μας περιμένει η ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στην πόλη του Φωτός, η Θωμαΐς Παπαϊωάννου. Καλησπέρα, Θωμαΐς.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, εμείς θα μιλήσουμε για το μεταναστευτικό. Βέβαια, να πούμε ότι η πρώτη είδηση στη Γαλλία σήμερα είναι η δοκιμασία που ετοιμάζεται να περάσει η κυβέρνηση του Μισελ Μπαρνιέ εν ώψη της κατάθεσης του σχεδίου του προϋπολογισμού για το 2025. Και αρχίζουν διαβουλεύσεις απόψε στην Γαλλική Εθνοσυνέλευση.
Ναι, άρχισαν στις 4 η ώρα Ελλάδος, βέβαια.
Σε εξέλιξη, λοιπόν.
Ναι, ναι.
Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει και από εκεί, γιατί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται στη Γαλλία και έχει ενδιαφέρον να δούμε τη στάση που θα τηρήσει το κάθε ένα από τα κόμματα. Τώρα, να περάσουμε στο μεταναστευτικό, καθώς ο Γάλλος Πρωθυπουργός, ο Μισελ Μπαρνιέ, είπε χτες ότι είναι ανέφικτη για τη Γαλλία η μεταφορά μεταναστών σε τρίτες χώρες, ενώ επέκρινε το ιταλικό σχέδιο για τη μετανάστευση, το οποίο είπε ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί για λόγους νομικούς και θεσμικούς. Ποια αναμένεται να είναι εφ' εξής η στάση της Γαλλίας απέναντι στο μεταναστευτικό, γιατί έχουμε σκλήρυνση αυτής της στάσης από την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιταλία, σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, στο Μαϊδά.
Ναι, το γεγονός ότι ονομάστηκε, μάλλον μπήκε στην κυβέρνηση ο Μπρούνο Ρετέγιο, ο οποίος είναι ένας σκληροπυρηνικός δεξιός εναντίον του μεταναστευτικού, σκληροπυρηνικός με την έννοια ότι ήταν αυτός ο γερουσιαστής που πρότεινε τα πιο σκληρά μέτρα που στην αρχή εμφανίστηκαν στο νομοσχέδιο, το περιέλαβαν σαν το μεταναστευτικό το νομοσχέδιο για να γίνει μεταρρύθμιση πριν από ένα χρόνο. Τελικά, ενώ πέρασε το νομοσχέδιο, έγινε νόμος, τα άρθρα που πρότεινε ο Μπρούνο Ρετέγιο εκείνη την εποχή μαζί με ορισμένους άλλους γερουσιαστές, τελικά κρίθηκαν παράνομα, κρίθηκαν ότι πρέπει να βγουν από το νόμο, και αυτό έγινε από το Συνταγματικό Συμβούλιο. Τώρα, ο Μπρούνο Ρετέγιο, που έχει γίνει πλέον μέλος της κυβέρνησης ως Υπουργός Εσωτερικών, υποσχέθηκε ότι θα προτείνει τα ίδια μέτρα σε ένα νέο νομοσχέδιο που ουσιαστικά θα συμπληρώσουν αυτό που υπάρχει, τους νόμους για το μεταναστευτικό που ψηφίστηκαν πριν από ένα χρόνο και προηγούμενους. Θέλω να σας πω ότι είμαστε ήδη, έχουμε φτάσει στους 30 και νόμους και νομοσχέδια προτινόμενα για το μεταναστευτικό τις τελευταίες δεκαετίες. Και αρχίζει και κουράζει κατά κάποιο τρόπο αυτό το προτείνω συνέχεια και βγάζω νέους νόμους για το μεταναστευτικό. Φυσικά ο Μισελ Μπαρνιέ, ο οποίος είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, αλλά έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία ευρωπαϊκή, είπε ότι φυσικά το θέμα δεν είναι μόνο της χώρας, αλλά και ευρωπαϊκό. Δεν είναι τυχαίο επίσης το γεγονός ότι αμέσως μετά τη συνάντηση που είχαν οι ΜΕΔ9, θυμάστε πριν από λίγες...
Η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη, ναι.
Ακριβώς, που έγινε στην Κύπρο, στην Πάφο, συμμετείχε και η Βαντερ Λάιεν, η οποία μόλις επέστρεψε πίσω, η πρόεδρος της Κομισιόν, είπε ότι ναι, πρέπει να γίνει πιο σκληρό το μεταναστευτικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι συνθήκες έχουν αλλάξει και κυρίως δέχεται πολύ μεγάλη πίεση από πολλές κυβερνήσεις. Οπότε, μέσα σε αυτό το κλίμα της αλλαγής νοοτροπίας και μάλιστα μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που στην πραγματικότητα ήταν για το μεταναστευτικό, αλλά προέκυψε φυσικά το Λίβανο, προέκυψε και η Γάζα και η Ουκρανία, το μεταναστευτικό γενικότερα, δεν έδωσαν τόση μεγάλη προσοχή τα μίντια στην αλλαγή νοοτροπίας, να το πω έτσι, ή αλλαγή στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σίγουρα στα επόμενα Ευρωπαϊκά Συμβούλια θα γίνει πιο συγκεκριμένο τι ακριβώς εννοούν όταν ότι θα σκληρύνει περισσότερο. Μόνο που αυτό βολεύει τη Γαλλία πάρα πολύ.
Γιατί?
Έχετε δίκιο, η Μισελ Μπαρνιέ είπε ότι η Αλβανία, η κάθε Αλβανία δεν είναι λύση, τουλάχιστον για τη Γαλλία, γιατί σίγουρα πάλι το Συνταγματικό Συμβούλιο θα το πυροβολήσει, να το πω έτσι ευγενικά, αυτό το σχέδιο. Σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει ελπίδα πάνω σε αυτό. Έχουν δει το τι συνέβη στη Μεγάλη Βρετανία με την Ρουάντα. Θυμάστε ότι η ιδέα προέκυψε από την Μεγάλη Βρετανία. Είδαν μετά ότι το Συνταγματικό, ο δικαστής στη Ρώμη, αποφάσισε ότι αυτό της Αλβανίας είναι πολύ κακή ιδέα.
Ήταν ένα φιάσκο, να πούμε, Δωμαϊρα, αυτό, γιατί γυρίσανε πίσω σχεδόν οι 6 που πήγανε, γυρίσανε οι 8-9. Δηλαδή.
Και οι επενδύσεις που έγιναν, τα χρήματα που πήρε.
600 κάτι εκατομμύρια,
620. Ναι. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταπιεί αυτό το χάπι ο Ιταλός φορολογούμενος. Φανταστείτε τον Γάλλο φορολογούμενο. Μόνο που εδώ πρέπει να βρεθεί μια απάντηση αν θέλουν να ικανοποιήσουν την σκληρή δεξιά και την άκρα δεξιά, η οποία είναι ο διαιτητής αυτή τη στιγμή στην Εθνική συνέλευση, ναι, όπως είπατε και εσείς, είναι δεμένο με τον προϋπολογισμό κατά ψέματα, γιατί αυτή τη στιγμή θα πρέπει να έχουν την αρρωγή της ακροδεξιάς για να περάσουν τον προϋπολογισμό. Σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει τόσο εύκολα. Ήδη ξεκινά να λένε ότι θα το περάσουμε 49-3, δηλαδή πράξη νομοθετικού περιεχομένου πάλι για ακόμα μία χρονιά.
Όπως πέρασε η μεταρρύθμιση για τη συνταξιοδότηση.
Ακριβώς. Mm. Ακριβώς, χωρίς δηλαδή συζήτηση και ψήφιση μέσα στην Εθνοσυνέλευση, αλλά ο προϋπολογισμός είναι συνδεδεμένος με το αναστευτικό, γιατί το μεταναστευτικό και οποιαδήποτε νέα μέτρα υπάρξουν θα χρειαστεί να τα χρηματοδοτήσουν.
Ναι, και θα πρέπει να γίνει και αναδιαμόρφωση του προϋπολογισμού, έτσι.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς, και κυρίως βρισκόμαστε μπροστά σε μια απίστευτη λιτότητα, πολιτική λιτότητα που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση. Πρέπει να βρεθούν 60 δισεκατομμύρια ευρώ. Ήδη θα αυξάνουν τους φόρους, έχουν δώσει μια ειδική συμμετοχή για 25.000 περίπου τα πλουσιότερα νοικοκυριά της Γαλλίας, αλλά παράλληλα με έμεσους φόρους, και οι έμεσοι φόροι αυξάνονται στη Γαλλία. Πρόκειται για έναν κατακλυσμό από νέους φόρους σε μια χώρα που πνίγεται στην κυριολεξία με την υπερβολική φορολόγηση. Το να βρεθούν νέα περισσότερα χρήματα για το μεταναστευτικό είναι πάρα πολύ δύσκολο πλέον, δεν υπάρχουν πολλοί ελιγμοί, δεν ξέρουμε ακριβώς πώς θα
δεν
καταφέρει να
λυθεί
το Σταγματικό Συμβούλιο. Ναι,
ναι, δεν υπάρχει το δημοσιονομικό περιθώριο, λες, αυτή τη στιγμή, Θωμαίδα. Και βέβαια να πούμε,
κανένα,
και συγγνώμη που σε διακόπτω, να πούμε ότι η αντίστοιχη τρύπα στη Βρετανία είναι 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Υπουργός Οικονομικών, η Rachel Reeves, ανακοίνωσε σήμερα τα μέτρα, τα οποία προβλέπουν πραγματικά μια φοροκαταιγίδα. Οι εργατικοί λένε βέβαια ότι οι Tories τους άφησαν αυτή την τεράστια τρύπα των 40 δισεκατομμυρίων. Γεγονός παραμένει πάντως ότι και στην αντίπερα όχθη της μάχης, στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα πράγματα, τα οικονομικά, εν πάση περιπτώσει, παραμένουν εξαιρετικά σφιχτά.
Ναι,
κλείνω την παρένθεση.
Ακριβώς, και όπως και στη Γερμανία αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα δημοσιονομικά προβλήματα για λίγο πολύ τους ίδιους λόγους, και ίσως mm-hmm. και έχουν να κάνουν και με το δικαστήριο της Καλσρούης, όπου έχει επιβάλει ασκεί ουσιαστικά δημοσιονομική πολιτική όταν χρειάζεται να επεμβεί. Εδώ πέρα στη Γαλλία δεν έχουμε αυτό, αλλά να το αναφέρουμε λίγο πιο, να το κάνουμε λίγο ένα zoom στο μεταναστευτικό. Τα νέα μέτρα, ίσως αν δεν χρειαστεί να τα χρηματοδοτήσουν επιπλέον, όμως το σκόπελος είναι το Σταγματικό Συμβούλιο στη Γαλλία. Mm. Δηλαδή μέτρα τα οποία ο Μερταγιό θέλει να επαναφέρει ήδη τα έχει λογοκρίνει το Σταγματικό Συμβούλιο. Δεν είμαι σίγουρο ότι θα αποδεχτεί. Μάλιστα ο ίδιος ο Μερταγιό λέει ότι τελικά πρέπει να γράψουμε στο Σύνταγμα ορισμένα το δικαίωμα να κάνουμε δημοψηφίσματα για συγκεκριμένα θέματα, που αυτό αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το Σύνταγμα, που σημαίνει ότι πρέπει να καλέσουν σε ολομέλεια την Εθνοσυνέλευση να πάει στις Βρεσσαλίες και να ψηφίσουν ουσιαστικά σχεδόν με απόλυτη πλειοψηφία για κάτι που σίγουρα η αριστερή αντιπολίτευση δεν θα το επιθυμήσει. Για την ακροδεξιά είμαι σίγουρα ότι θα το θελήσει, γιατί έτσι θέλει να κυβερνήσει η Μαρίν Λεπέν, να γίνει πρόεδρος. Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό αυτό, αλλά προς το παρόν δεν υφίσταται τέτοιο θέμα. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Γάλλος πρόεδρος θα το θελήσει αυτό, γιατί με τον Μπρούνο Ρεταγιό δεν έχουν τις καλύτερες σχέσεις. Συναντήθηκαν τη Δευτέρα για πρώτη φορά, τετατέτα το πούμε έτσι, μόνοι τους, για να συνομιλήσουν. Ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση. Έχει χάσει πολύ από το φως το οποίο είχε.
Δέχτηκε τη μήνυση τη διεθνή από τον Νετανιάχου για τις δηλώσεις του σχετικά με τη Μέση Ανατολή. Πάντως έβλεπα, Θωμαϊδα, ότι ο Ρεταγιό είχε αναλάβει άμεσα το ρόλο του. Επισκέφθηκε μαζί με τον Μπαρνιέ τους 6 νομούς που επλήγησαν, ναι, από τις καταρακτώδεις βροχές. Δηλαδή εμφανίστηκε στο προσκήνιο έτσι πολύ δυναμικά. Να δούμε βέβαια.
Τις πλημμύρες πήγαν μετά και στα σύνορα με την Ιταλία.
Μπράβο,
για
ναι, γαλλο-ιταλικά σύνορα.
Κέντρα υποδοχή. Mm-hmm, mm-hmm. Ναι, ακριβώς. Για να δείξουν ότι ενεργούμε, είμαστε εδώ πέρα και σε συνεργασία πλέον με τους Ιταλούς. Γιατί υπήρχαν πολλές αντιδράσεις και τσακωμή, να το πω έτσι, mm-hmm. μεταξύ των δύο χωρών για τη διαχείριση αυτών των σύνορων.
Μάλιστα. Θωμαίδα Παπαϊωάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντα με εξαιρετικό ρεπορτάζ και πολύ πολλές λεπτομέρειες σημαντικές. Να ευχηθώ καλό βράδυ στο Παρίσι.
Τι,
καλό καιρό έχετε ή έχει επηρεαστεί από τις βροχοπτώσεις?
Εσείς είστε μια χαρά τώρα. Ναι, τώρα σήμερα μια χαρά είμαστε, αλλά η καταιγίδα Άσλεϊ, που ήταν η άλλη νέα καταιγίδα, τελικά μας πήρε ξόφαλτσα και δεν την ζήσαμε πολύ όπως η Μεγάλη Βρετανία και η Ιρλανδία. Αλλά αναμένονται νέες καταιγίδες και νέες βροχοπτώσεις. Εδώ δεν έχουμε σταματήσει, να σου πω την αλήθεια, στους τελευταίους 6 μήνες τις βροχοπτώσεις. Οπότε ναι, είναι πολύ, πολύ, πολύ δύσκολα για όσον αφορά τον κορισμό των εδαφών από τα νερά και από τις. Ναι, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μάλιστα. Θωμαής Παπαϊωάννου, Παρίσι, χίλια ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Εδώ θα κάνουμε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα για να πάμε στους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαγιαννάκη για να συζητήσουμε βεβαίως το μεταναστευτικό. And it's bringing me out of the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream. You had my heart inside your hand, but you played to the bank. Baby, I have no story to be told, but I've had one on you, and I'm gonna make your head burn. Whoa, think of me in the depth of your despair. Make a home down there, as mine sure won't be shared. The sky.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 28 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρό της. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9, ο Δημήτρης Φανανιώτης. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη στο μεταναστευτικό, σε όλες αυτές τις πολύ σημαντικές εξελίξεις. Μιλήσαμε νωρίτερα με τη Θωμαίδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι. Αναμένεται να σκληρύνει τη στάση της η Γαλλία δια του Πρωθυπουργού Μισελ Μπαρνιέ. Και βεβαίως σήμερα έχει ξεκινήσει από τις 4 η ώρα συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025, ο οποίος προφανώς με ό,τι αλλαγές θα γίνουν γύρω από το μεταναστευτικό θα αλλάξουν και τα οικονομικά του δεδομένα. Θα συζητήσουμε τώρα το μεταναστευτικό με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Είναι ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Κύριε Παπαγιαννάκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λίγο πιο κοντά, αν έχετε την καλοσύνη στο μικρόφωνο σας για να σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, έχω την αίσθηση, καταρχάς ως ένα συνολικό σχόλιο στο μεταναστευτικό και στα νέα δεδομένα που υπάρχουν, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ισορροπία μεταξύ ανθρωπισμού και λογικής. Και τι θέλω να πω, όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες κληραίνουν τη στάση τους στο ζήτημα αυτό και θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιμένουμε στο άμεσο μέλλον ως σημαντική αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Γυραιάς Υπήρου.
Αυτό που περιμένουμε σίγουρα είναι μια σκλήρυνση γενικότερη. Το βλέπουμε και στην ιστορία με την Ιταλία και την Αλβανία. Έτσι, το έχουμε ξαναδεί ευρύτερα με την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί αυτή είναι η αρχή των πάντων. Έτσι.
Από εκεί έχουν ξεκινήσει όλα. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα για το πώς συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλέξει να διαχειριστεί ένα τόσο δύσκολο θέμα. Φαίνεται ότι πάμε σε μια λογική κάθε κράτος να κάνει περίπου ό,τι θέλει.
Άρα θα λειτουργήσει η εθνική λογική και όχι η ευρωπαϊκή λογική. Αυτό είναι μάλλον κακό, θα έλεγα.
Είναι κακό γιατί φαίνεται ότι σαν ευρωπαϊκή κοινή λογική, τέλος πάντων, γίνονται επιλογές οι οποίες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον παραβιάζονται το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή επιλέγονται εύκολες λύσεις και πάμε παρακάτω. Δηλαδή νομίζω ότι η σύνοδος κορυφής αυτό έδειξε.
Καλά, και η Αλβανία απεδείχθη τεράστιο φιάσκο.
Βεβαίως.
16 φύγανε, οι μισοί επέστρεψαν.
Όχι, όλοι επέστρεψαν.
Επέστρεψαν. Είχαν μείνει 1-2 νομίζω αυτοί από τον Μπαγκλαντές, αλλά επέστρεψαν και αυτοί. Okay.
Εκεί θα υπάρξει μια λύση, γιατί θα συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο από ό,τι κατάλαβα, και θα ορίσει αυτές τις χώρες ως ασφαλείς και άρα θα ξαναρχίσει το ίδιο στοκί, η ίδια ιστορία. Όπου υπάρχει εμπόδιο, θα βρίσκεται μια πολιτική λύση.
Τώρα στη Γερμανία η ΦΑΣ γράφει για τη νέα μεταναστευτική οδό από την Αφρική και ειδικότερα προς Κρήτη και Γάβδο. Και θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπαγιαννάκη, εν όψη του χειμώνα και λόγω της κακοκαιρίας, φυσάνε ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο, 6-7, ορισμένες φορές 8 μποφόρ. Φοβάστε μήπως έχουμε νέες εκατόμβες θυμάτων, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι απελπισμένοι και θα προσπαθήσουν να καταλήξουν σε μια εντός πολλών εισαγωγικών ασφαλή χώρα, διανύοντας με αυτά τα άθλια πλεούμενα το Αιγαίο, το οποίο είναι γνωστό για τις τρικυμίες του.
Κοιτάξτε, εφόσον δεν κάνουμε επιλογές που διασφαλίζουν νόμιμες οδούς μετανάστευσης, και αυτό δεν σημαίνει για όλους, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση ότι αυτό σημαίνει ανοιχτά σύνορα, δεν μιλάμε γι' αυτό, οι άνθρωποι θα κάνουν επιλογές επικίνδυνες. Η αύξηση 400% των αφήξεων στην Κρήτη, που είναι ένα φετινό νούμερο που έχει ανακοινωθεί, είναι πολύ ενδεικτικό της βούλης των ανθρώπων να μετακινηθούν. Θα βρουν λύσεις να μετακινηθούν οι άνθρωποι. Δεν τους εμποδίζουν ούτε οι θάλασσες, ούτε οι φράχτες.
Ναι, και τίποτα. Οι διακινητές βεβαίως έχουν μεγάλη εφευρετικότητα.
Φυσικά. Κοιτάξτε, τώρα έχουμε μία ένδειξη ότι χρησιμοποιούνται ταχύπλοα. Ναι. Για τις μικρές αποστάσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία. Το είδαμε στα 2-3 τελευταία ναυάγια. Ένα το σημερινό κιόλας νομίζω ότι πάλι Λέμβος είναι ταχύπλο, αλλά δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Το προηγούμενο ναυάγιο που πέθαναν τα 2 παιδάκια και 2 κυρίες ήταν ένα ταχύπλο. Ναι. Επομένως υπάρχουν, και τώρα γίνομαι, το καταλαβαίνω λίγο κοινικός, τεχνικές λύσεις για εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς. Ναι. Και πιο γρήγορα και πιο απλά. Βεβαίως ένα μεγάλο σκάφος που παίρνει πολύ κόσμο βγάζει περισσότερα λεφτά. Ναι, όλα αυτά είναι. Είναι υπολογίσιμα και οι διακινητές πάντα βρίσκουν τρόπο να ξεπεράσουν οποιοδήποτε εμπόδιο.
Και να υπερφορτώνουν τα σκάφη με αποτέλεσμα αυτά να βυθίζονται. Γιατί κάθε κεφάλι, όπως το χαρακτηρίζουν οι διακινητές, αντιπροσωπεύει 3 και 4 και 5.000 ευρώ. Τώρα, κύριε Παγιαννάκη, στην Ολλανδία στο τραπέζι βρίσκεται σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική. Η Γερμανία θέλει περισσότερες απελάσεις αλλοδαπών, το δήλωσε η υπουργός Νάνσι Φέιζερ. Στην Ισπανία, ο Σάντσεθ Η Πορτογαλία το ίδιο και η Σουηδία την εγκαταλείπουν οι μετανάστες. Τώρα για την Ισπανία ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ο Πέδρο Σάντσεθ μετέβει στην Αφρική για να παράσχει επιδοτήσεις προκειμένου να σταματήσουν τα μεταναστευτικά κύματα. Αυτή είναι μια πρόταση που έχει συζητηθεί και στο παρελθόν. Δηλαδή να δοθούν κίνητρα οικονομικά στις αφρικανικές χώρες από τις οποίες ξεκινάνε οι μετανάστες την οδύσσιά τους για να φτάσουν στην Ευρώπη. Είναι μια λύση αυτή, έχει συζητηθεί στο παρελθόν. Συνιστά όμως μια βιώσιμη λύση αυτό, κύριε Παπαγιαννάκη?
Κοιτάξτε, αυτές οι λύσεις για την εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικώς προς τις, αυτό που ονομάζουμε, τρίτες χώρες, είναι πολιτικές που ισχύουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ναι, και από μόνες τους έχουν δείξει ότι δεν έχουν αποτέλεσμα.
Είναι δυσάρεστο δηλαδή αυτό, γιατί θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα.
Θα μπορούσαν.
Αν δηλαδή είχε βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη η Ευρώπη και πήγαινε σε συγκεκριμένες χώρες με συγκεκριμένο πακέτο, ότι θα σας δώσουμε τόσα εάν περιορίσετε τις ροές, πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό, γιατί και η Αφρική έχει πολύ ανάγκη τα χρήματα.
Βεβαίως, αλλά μην ξεχνάτε ότι παλιά μιλάγαμε με όρους αποικιοκρατίας από την Ευρώπη, τώρα μιλάμε με όρους αποικιοκρατίας από την Ρωσία και την Κίνα.
Σωστά, σωστά.
Δηλαδή, έχει αλλάξει και η παγκόσμια κατάσταση. Επομένως, πού πας να δώσεις τα λεφτά και σε ποιον? Είναι ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι αν δεν υπάρχει βιωσιμότητα σε αυτό το σχέδιο, είναι απλά φιξάκι. Δηλαδή, δίνω λεφτά τώρα, θα δώσω και του χρόνου. Σε πόσο διάστημα θα γίνει αυτό? Επίσης να θυμίσω ότι ο Πέδρο Σάντσες, εκτός από αυτό, έχει κάνει και κάτι άλλο. Δήλωσε ότι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες χώρες, η Ισπανία θα αναπτύξει μια πολιτική για την ένταξη των μεταναστών, τουλάχιστον αυτών που μένουν στη χώρα. Και θα είναι πιο φιλικά διακείμενη στην εγκατάστασή τους. Άρα κάνει δύο πράγματα. Δεν κάνει μόνο ένα.
Ναι.
Επομένως, εκεί υπάρχει περιθώριο να αναπτυχθούν πολλές και διαφορετικές πολιτικές. Η προσέγγιση μόνο επιστροφές, π.χ., που προβλέπονται έτσι κι αλλιώς από το διεθνές δίκαιο, αλλά απαιτούν δύο. Δηλαδή, απαιτούν αυτόν που επιστρέφει και αυτόν που πρέπει να δεχτεί πίσω τον επιστρεφόμενο.
Σωστά.
Εκεί έχουμε ζητήματα. Διότι οι χώρες δεν δέχονται πάντα τους ανθρώπους πίσω. Και εκεί υπάρχει ένα κενό.
Για την ένταξη, δεν θα μπορούσαν να δοθούν κάποια κίνητρα?
Εννοείται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
Ναι, να δοθούν
υπάρχουν πάρα πολλά λεφτά.
Δηλαδή, για παράδειγμα, η Γερμανία, ας πούμε, όταν η Μέρκελ άνοιξε τα σύνορα και δέχθηκε περίπου 1 εκατομμύριο μετανάστες, υπήρχε ένα πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, αν μάθαινε τη γερμανική γλώσσα, αν πήγαινε σχολείο και παρακολουθούσε για να μάθει τη γερμανική γλώσσα, είχε ένα επίδομα τη τάξη των 600 ευρώ και διέμενε και σε ένα μικρό διαμερισματάκι, αξιόλογο, με τη θέρμανσή.
Ναι, δεν είναι επιδοματική πολιτική, είναι η πρόβλεψη τη γερμανική πολιτική για την ένταξη. Αυτό
σωστά,
κάνει η Γερμανία.
Σωστά.
Δεν μπορείς να πεις στην αγορά εργασία αν δεν ξέρεις γερμανικά.
Βέβαια.
Είναι πολύ απλό. Ακούγεται, τέλος πάντων. Στην Ελλάδα τα ελληνικά δεν είναι υποχρεωτικά και μάλιστα δεν προσφέρονται γενικώς από το κράτος.
Ναι.
Προσφέρουν κάποιοι δήμοι, προσφέρουν κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, κάποιες οργανώσεις. Λείπει δηλαδή ο σκληρός πυρήνας της εθνικής πολιτικής για την ένταξη. Και υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα με τη στρατηγική την Ευρωπαϊκή 21-27, τα οποία η Ελλάδα έχει πάρει πάρα πολύ λίγα.
Ναι.
Γιατί αρνείται, γιατί θεωρεί ότι είναι pull factor, δηλαδή παράγοντας προσέλκυσης μεταναστών, να προσφέρει εθνική πολιτική για τη μετανάστευση. Και τι κάνει? Με έναν τρόπο, τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες τουλάχιστον, τους κλείνει το μάτι και τους στέλνει στη Γερμανία. Και τώρα που η Γερμανία επανέφερε τους ελέγχους, η Ελλάδα αγχώνεται για αυτό, όχι για το Σέγγεν. Πιστέψτε με, η ελληνική κυβέρνηση δεν κόπτεται για το Σέγγεν, κόπτεται για τις συνέπειες της επαναφοράς των ελέγχων και αυτό που απειλεί η Γερμανία με τις επιστροφές στην Ελλάδα. Δεν είναι το πρόβλημα το Σέγγεν.
Είναι κάτι πάντως το οποίο δημιουργεί μια εκ των πραγμάτων αγωνία, γιατί εξαρτάται ποιος θα είναι ο αριθμός αυτών των μεταναστών. Άλλο να είναι 1.000 και 2.000 και άλλο να είναι 10 ή 15.000.
Προφανώς. Ούτε αυτό το ξέρουμε όμως.
Είναι
ένα θέμα.
Σωστό
το οποίο
είναι.
Θα το δούμε κάποια στιγμή. Δεν το ξέρουμε.
Ναι.
Δηλαδή, τώρα αυτό όμως μπορεί να πούμε είναι ότι η Ελλάδα δεν παίζει το παιχνίδι με τους όρους που προβλέπονται.
Okay. Κατάφερε κάτι πρόσφατη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών στο Λουξεμβούργο και τελικά τι θα γίνει με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση?
Η δικιά μου άποψη για το σύμφωνο και με κάποιους που το έχω συζητήσει, φαίνεται ότι αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με αυτή την ad hoc προσέγγιση των κρατών μελών,
μάλιστα,
το σύμφωνο έχει, πώς να το πω, έχει καταλήξει πριν αρχίσει να εφαρμόζεται. Γιατί πρώτον ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να να παρουσιάσει μια καινούργια πρόταση για τις επιστροφές, πιο αυστηρή,
ναι.
Το οποίο okay, θα δούμε με τι τρόπο θα το χειριστεί η Επιτροπή, και έχει αποφασιστεί ότι τα μέτρα σκλήρυνσης πέρα από τις επιστροφές θα τα παρουσιάσουν αργότερα. Κερδίσανε λίγο χρόνο τα κράτη-μέλη, δώσανε πατ-πατ συγχαρητήρια στην Πολωνία που έκοψε το άσυλο και είπαν ότι σε έκτακτες περιπτώσεις απαιτούνται ειδικές αποφάσεις και η Πολωνία πήρε μια λογική απόφαση. Και επίσης με έναν τρόπο έκλεισαν και το μάτι πριν την απόφαση, του δικαστηρίου, στο σύστημα μελώνει, αυτό που λέμε με το Ιταλία Αλβανία, το οποίο για την ώρα δεν δουλεύει.
Καθόλου.
Αλλά πριν οι ηγέτες είπαν ότι μοιάζει ενδιαφέρον και μάλιστα κάποιοι το χαρακτήρισαν και καινοτόμο.
Ναι.
Την προσέγγιση της Ιταλίας.
Ναι. Για να δούμε, γιατί προς το παρόν μάλλον φιάσκο αποδείχθηκε και όχι καινοτόμο. Άρα λέτε, κύριε Παπαγιαννάκη, ότι συνολικά αυτό που πρέπει να περιμένουμε από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική σκλήρυνση της μεταναστευτικής πολιτικής. Ναι. Λέτε ότι επίσης θα πρέπει να υπάρξει να δοθούν περισσότερα κίνητρα για να ενταχθούν όλοι αυτοί οι μετανάστες. Το ερώτημα πάλι βέβαια είναι ποιος είναι ο αριθμός τους, γιατί εντάξει, η Γερμανία το 2015 κατάφερε να χειριστεί 1 εκατομμύριο μετανάστες, αλλά υπάρχουν χώρες που θα δυσκολευτούν πολύ να το κάνουν αυτό, και αναφέρομαι και σε μεσογειακές χώρες, δηλαδή την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα των αριθμών είναι υπαρκτό. Δηλαδή αυτό που ονομάζουμε, μπορούμε να το πούμε, η φέρουσα ικανότητα, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Άρα εδώ έχουμε ένα ζήτημα. Mm-hmm. Τώρα, οι υπόλοιπες χώρες έχουν κάνει κάποια πράγματα. Να θυμίσω, ας πούμε, ότι η Πορτογαλία την περίοδο του COVID νομιμοποίησε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν στο έδαφος της για λόγους δημόσιας υγείας, ώστε να μπορούν να ωφελούνται από το δημόσιο σύστημα κτλ. Δηλαδή, κάποιες καλές πρακτικές τις έχουμε δει για διάφορους λόγους και με διάφορες αφρομές. Επομένως, μπορούμε να δοκιμάσουμε πράγματα. Η Ελλάδα δεν έχει δοκιμάσει τίποτα. Άρα, δεν μπορεί να αξιολογήσει μια διαδικασία ένταξης, ούτε να υπολογίσει και τον αριθμό των ανθρώπων που σηκώνει, ας πούμε, να το πω έτσι, το σύστημα. Σίγουρα ξέρουμε τις ελλείψεις στην αγορά εργασίας, είναι δεδομένες. Mm-hmm. Παρουσιάζονται κάθε χρόνο και γίνονται μεγάλες συζητήσεις για τις ελλείψεις και τι χρειαζόμαστε χέρια. Mm-hmm. Έτσι. Τι κάνουμε? Κάνουμε διμερείς συμφωνίες με τον Μπαγκλαντές και με την Αίγυπτο, που για άλλες χώρες δεν είναι ασφαλής, π.χ. για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Αυτό το κάνει και η Πορτογαλία. Ζήτησε από τους μετανάστες εργαζόμενους που πηγαίνουν κυρίως για εποχικές δουλειές, δηλαδή για να συλλέξουν φρούτα και λαχανικά, να έχουν ήδη λάβει άδεια παραμονής. Να μην τη βγάλουν με το που θα πάνε στην Πορτογαλία, να την έχουν λάβει από πριν. Αυτό συνιστά μια διαφοροποίηση επί το χείρο. Παρά τα αυτά, δεν βλέπω κάποια ευρωπαϊκή χώρα, αν εξαιρέσει κανείς τη Γαλλία, κάποια ευρωπαϊκή χώρα να μην σκληραίνει την πολιτική της τελικά.
Κοιτάξτε, δεν υπάρχει χώρα που αυτή τη στιγμή δεν επανεξετάζει όλες τις αποφάσεις της. Η Γερμανία, ας πούμε, έδινε κίνητρα, μείωσε το χρόνο απόκτησης της γερμανικής ηθαγένειας, δεν ξέρουμε αν θα το συνεχίσει. Mm-hmm. Η Γαλλία και η Ιταλία έδιναν άδειες παραμονής στους ανθρώπους που πήγαιναν να δουλέψουν, γιατί έχουν και αυτές ανάγκη από χέρια, πέρα από τις διμερείς συμφωνίες. Θα δούμε αν αυτά θα επανεξεταστούν, γιατί οι ανάγκες της αγοράς για την ώρα παραμένουν τεράστιες. Έτσι. Επομένως, αν βάλουμε ότι το να έχεις εργατικά χέρια είναι και ένα είδος ανταγωνισμός, κάποιος, αυτός που θα κερδίσει εισαγωγικά σε αυτή τη διαδικασία, είναι αυτός που θα δώσει τα περισσότερα. Mm-hmm. Θα δούμε πώς θα γίνει. Οι μεγάλες αγορές πιθανά θα υποχρεωθούν να έχουν κάτι πιο θετικό. Θα το δούμε.
Να έχουν μια ποσόστοση, λέτε, δηλαδή, που θα μπορούν
κάτι
να...
Κάτι θα πρέπει να έχουν.
Ναι, κατάλαβα.
Ή πιο μεγάλες διάρκειες άδειες παραμονής. Ή δικαίωμα μακροχρόνιας παραμονής. Mm-hmm. Ή δεν ξέρω. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, για την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια στασιμότητα και σε πράγματα που είχαν ξεκινήσει θετικά για τη μετανάστευση, γιατί όλο το σύστημα αυστηροποιείται, γιατί μια χώρα παρασύρει την άλλη.
Και βέβαια να κλείσουμε λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών. Ουδής γνωρίζει τι θα γίνει από τον πόλεμο στην Αίσια Ανατολή. Πρόσφυγες υπάρχουν και από την Ουκρανία, οι οποίοι την εγκαταλείπουν. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, το οποίο είναι και εξίσου δύσκολο να επιληθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει τουλάχιστον ένα ποσοστό αυτών των μεταναστών, οι οποίοι έρχονται κατά κύριο λόγο ζητώντας εργασία και με δεδομένο ότι τα εργατικά χέρια λείπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να βελτιωθεί κάπως αυτή η ποσόστοση.
Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Σας λέω, το ζήτημα των αριθμών είναι περίπλοκο και χρειαζόμαστε πολλά στοιχεία για να το συζητήσουμε με άνεση. Ναι. Από την άλλη, επειδή υπάρχει αυτό το επιχείρημα ότι οι πολλοί που έρχονται στην Ελλάδα οι περισσότεροι έχουν μεταναστευτικό προφίλ, να σας πω ότι για το 2023 το ποσοστό αναγνώρισης του προσφυγικού καθεστώτος ήταν 67% στην Ελλάδα. Mm-hmm. Άρα οι περισσότεροι έχουν προσφυγικό προφίλ από αυτούς που ζήτησαν άσυλο. Mm. Επομένως εκεί υπάρχει ένα ζήτημα και για τη νομική διαδικασία, δηλαδή μετανάστες, πρόσφυγες κτλ. Πρέπει να βρούμε έναν πιο ολοκληρωμένο και σωστό τρόπο να συζητάμε αυτό το ζήτημα της ανθρώπινης κινητικότητας, για να βάλω όλο και μετανάστευση και προσφυγιά, mm-hmm. με έναν τρόπο το οποίο δεν θα δημιουργεί διχασμό. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πραγματικότητα όπου η παραμικρή αναφορά σε αυτό το ζήτημα διχάζει, είναι μια γραμμή διχοτόμησης πολιτικής. Είδατε.
Και ακολουθείται και μια πολιτική εθνική.
Στην Ισπανία.
Ναι, 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 βεβαίως.
Για την υποστήριξη του Σάντσες μετανάστες, έτσι.
Ναι, ναι, βέβαια. Καλά,
η
ακροδεξιά έχει ανέβει πολύ με όλη αυτή την ιστορία, βέβαια. Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενοι μήνες θα δείξουν τι πρόκειται να γίνει. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Παγιαννάκη, για την απόψινή μας συνομιλία. Καλό σας βράδυ.
Γεια σας.
Γεια σας. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Λευτέρης Παπαγιαννάκης, διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τις Πρόσφυγες, με τον οποίο συζητήσαμε το μεταναστευτικό, τη κλήρυνση της τάσης της Ευρώπης, αλλά και τις δυνατότητες ενσωμάτωσης που θα μπορούσαν να έχουν όλοι αυτοί οι μετανάστες. Ακούμε τους Iron Maiden και να πούμε ότι ο Paul Di'Anno, ο leader του συγκροτήματος, έχασε τη μάχη στη ζωή μόλις τα 66 του χρόνια. Αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια πολλά προβλήματα υγείας, για τα οποία είχε δεχθεί βοήθεια και από τα μέλη του συγκροτήματος. Ο Paul απεβίωσε στο σπίτι του στο Salisbury σε ηλικία 66 ετών, γράφουν οι συγγενείς του. Και ακούμε βεβαίως το Strange World των Iron Maiden. Λοιπόν, 16 για την ακρίβεια, ναι, 16 μέρες αμοσμένων έχουν τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, 3η 5 Νοεμβρίου. Θα έχουμε δύο έκτακτες εκπομπές από το πρώτο πρόγραμμα και την ημέρα των προεδρικών εκλογών και την επόμενη βεβαίως, όπου δεν είναι και βέβαιο αν θα έχουμε πρόεδρο. Πάντως υπάρχουν και τα ευτράπελα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, καθώς ο Τραμπ πήγε σε έναν από τους ναούς των Ηνωμένων Πολιτειών στα McDonald's και τι έκανε. Άρχισε να μοιράζει τηγανιτές πατάτες στους κατοίκους της Πενσιλβάνια. Μάλιστα είπε ότι η Κάμαλα Χάρις είπε ψέματα όταν τόνισε ότι στα φοιτητικά της χρόνια δούλεψε για ένα διάστημα σαν McDonald's, ενώ από την πλευρά της η Χάρις τόνισε την αντίθεση μεταξύ του οράματός της για την Αμερική και της σκληρής ρητορικής του τρέχοντος πολιτικού κλίματος. Από την πλευρά της η Χάρις εξήρε τον ηρωισμό όσον αντιμετώπισαν τον τυφώνα Ελίν, ο οποίος προκάλεσε θανάτους και εκτεταμένες καταστροφές στη Φλόριντα αυτό το μήνα. Εκεί στην Κούβα επιτέλους αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο 50% των νοικοκυριών της Σαβάνας. Αυτό ανακοίνωσε η εταιρεία ενέργειας της κουβανικής πρωτεύουσας 4 ημέρες μετά την κατάρρευση του εξαιρετικά ταλαιπωρημένου δικτύου, προκάλεσε σχεδόν πλήρη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όλη τη χώρα. Τέλος, με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την αυτοβιογραφία του Πάπα Φραγκίσκου, με συγχωρείτε, και η οποία θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 25, όπως ανακοίνωσε ο εκδοτικός οίκος Penguin Random House. Το βιβλίο του Ποντίφικα με τίτλο Hope αποτελεί την πρώτη αυτοβιογραφία που γράφεται από έναν εν ενεργεία Πάπα. Έναν ενεργεία Πάπα ο οποίος πραγματικά άλλαξε την αντίληψη που έχει ο κόσμος απέναντι στους εκάστοτε ποντίφικες. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έσκυβε και έπλαινε τα πόδια μικρών παιδιών και στη συνέχεια τα φιλούσε. Πραγματικά ένας πάπας ο οποίος αποκλείεται να τον ξεχάσουμε, και ας ελπίσουμε ότι θα μείνει όσο το δυνατόν περισσότερο ως ποντίφικας. Και όπως με ενημερώνει πάντα βιβλιοφάγος και ενημερωμένη Μαρία Σφυρόερα, το Hope, το βιβλίο του Πάπα, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg. Για όσους ενδιαφέρονται να το διαβάσουν. Η ώρα έχει πάει 9 παρα 5 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, τον Νίκο Σκλαβενίτη για τη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Άντζελα Μεταλληνού για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα, το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Γεια σας. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range.
40 miles of bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds can be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake.